այնուհետև դիմելով քաղաք մտնելու 4-րդ հավակնորդին, ասաց. «Դե, հերթը իմ աձերն է»։ Սա մենակ էր, առանց ուղեկիցների։ Ձիկ, ոչ ճկուն, նա բութ մատը միացնելով ցուցամատին, կտոցներով թափ էր տալիս գորշ պողպատագույն իր բաճկոնի փոշին։ Բեղերը, որ ասես կատվի մազից էին, կանաչ, շողշողուն աչքերը, թավ հոնքերը, որոնք աղեղնաձև կախված էին ցցուն այդ օսկրերի վրա, բարակ շրթունքները նրա դեմքին հաղորդում էին անդյուրահավատության և ժլած զսպվածության մի այնպիսի արտահայտություն, որով աչքի է ընկնում իր կսակի պարունակությունը ու սրտի խորքերը հավասար խնամքով թաքցնող մարդը։
Շալաբր, հոկտեմբերի 26-ին, ուղիղ կեսօրին, Սենտ Անտուանի դարպաս։ Լավ, անցեք,
ասաց լուանյակը։
Ճանապարհի ծախսերը կարծում եմ կհատուցվեն, հեզաբարո հարցրեց գասկոնցին։
Ես գանձապահ չեմ, պարոն,
չոր-չոր պատասխանեց լուանյակը։
Առայժմ ես միայն դռնապան եմ, անցեք։
Շալաբրը հեռացավ։ Շալաբրից հետո հայտնվեց Շիկա հերպատանի հեծյալը։ Քարտը հանելուց նա գրպանից գցեց խաղազարը և մի քանի խաղակարտ։ Նա իրեն անվանեց Սեն Կապոտել, և քանի որ այդ հայտարարությունը լրիվ համընկնում էր քարտի տվյալներին, հետևեց Շալաբրին։ Մնում էր 6-րդը, որին նրա նորաթուխ մակլավիկը ստիպեց իջնել ձիուց։ Նա իր քարտը մեկնեց պարոն Դլուանյակին, քարտին գրված էր. Էրնոտոն դ Կարմենշ, հոկտեմբերի 26-ին, ուղիղ կեսօրին, Սենտ Անտուանի դարպաս։ Մինչ պարոն Դլուանյակը կարդում էր, մանկլավիկը, որը նույնպես իջել էր ձիուց, ամեն կերպ աշխատում էր թաքցնել գլուխը, և այդ նպատակով ջանասիրաբար ամրացնում էր իր կարծեցյալ պարոնի ձիու, առանց այն էլ շատ լավ ամրացված սանձը։
«Սա ձեր մանկլավիկն է, պարոն»,
Էրնոտոնին հարցրեց լուանյակը, մատնացույց անելով պատանուն։
«Դուք տեսնում եք, պարոն, որ նա ամրացնում է ձիու սանձերը»,
ասաց Էրնոտոնը, որը չէր ուզում ոչ սուտ խոսել, ոչ էլ մատնել։
«Անցեք»,
ասաց լուանյակը, ուշադիր դիտելով պարոն դ Կարմենժին, որը հավանաբար դեմքով ու կազմվածքով իրեն ավելի էր դուր եկել, քան մյուսները։
«Սա գոնե առնվազն ընդունելի է»,
փնթփնթաց նա։ Էրնոտոնը ցատկեց թամբին։ Մանկլավիկը անշտապ, բայց նաև ոչ դանդաղ առաջ շարժվեց և միացավ քաղաք մտնելու սպասող բազմությանը։
«Դարպասը բացել»,
հրամայեց լուանյակը։
«Եվ ներս թողնել այս 6 հոգուն ու նրանց ուղեկիցներին»։
«Շուտ արեք, տերիմ, շուտ»,
ասաց մանկլավիկը։
«Նստեք թամբին, գնանք»։
Էրնոտոնը նորից ենթարկվեց այն ազդեցությանը, որ նրա վրա գործում էր այդ տարօրինակ էակը։ Դարպասը բացվեց։ Նա ասպանդակեց ձին, և հետևելով մանկլավիկի ցուցումներին, մտավ Սենտ Անտուանի արվարձանի խորքերը։ Երբ 6 ընտրյալները ներս մտան, լուանյակը կարգադրեց նրանց հետևից փակել դարպասը, իխորին դժգոհություն ամբոխի, որը հույս ուներ բոլոր ձևականությունների ավարտից հետո նույնպես քաղաք մտնել։ Տեսնելով, որ հույսերն ի դերև ելան, ամբոխը սկսեց բարձրաձայն իր զայրույթն արտահայտել։ Դաշտով մեկ իր սրընթաց վազքից հետո մետր մի տոնը քիչ-քիչ արիություն ձեռք բերեց և յուրաքանչյուր քայլի վրա զգուշորեն շոշափելով հողը, ի վերջո վերադարձավ այնտեղ, որտեղից սկսել էր իր վազքը։ Այժմ նա որոշեց բարձրաձայն գանգատվել զինվորներից, որոնք մարդկանց արգելում են ազատ երթևեկել։ Քավոր Ֆրիարը, որին հաջողվել էր գտնել կնոջը, և այս վերջինիս պաշտպանության ներքո երևի արդեն ոչ մի բանից չէր վախենում, իր օգոստոսափառ կողակցուհուն հաղորդեց օրվանորությունները, դրան գունազարդելով իր մեկնաբանություններով։ Իսկ հեծյալները, որոնցից մեկին փոքրիկ մանկլավիկը կոչել էր Մայնվիլ անունով, խորհուրդ արեցին, թե չշրջանցեն արդյոք Պարիզը, որտեղ գուցե որևէ անցք գտնեն։ Այդ անցքով իրենք թերևս կարողանան Փարիզ մտնել, միաժամանակ խույս տալով պարտադիր ստուգումից Սենտ Անտուանի կամ մյուս դարպասների մոտ։ Որպես իրադարձությունները վերլուծող իմաստասեր և երևույթների էության մեջ թափանցող գիտնական, Ռոբեր Բրիկեն կարծում էր, որ մեր պատմած ամբողջ տեսարանի հանգուցալուծումը տեղի կունենա դարպասի մոտ, և ինքն արդեն չի կարող ոչինչ իմանալ հեծյալների, քաղաքացիների ու շինականների մասնավոր խոսակցություններից։ Ուստինա որքան կարող էր մոտեցավ ոչ մեծ այն շինվածքին, որը պահակատուն էր ծառայում դռնապանի համար, և լուսավորված երկու պատուհաններից մեկով նայում էր Փարիզին, իսկ մյուսով շրջակա դաշտերին։ Դեռ չէր հասցրել գրավելու այդ նոր կետը, երբ մի ձիավոր, որը քառատրոպ սլանում էր Փարիզի բուն սրտից, իջավ ձիուց, մտավ պահակատուն և պատուհանից դուրս նայեց։
«Ահա», խոսեց լուանյակը։
«Ահա և ես, պարոն դա լուանյակ», ասաց մարդը։
«Լավ, դուք որտեղից եք եկել»։
«Սեն Վիկտոր դարպասից»։
«Քանի հոգի են ձեզ մոտ»։
«Հինգ»։
«Քարտերը»։
«Բարեհաճեցեք վերցնել»։ Լուանյակը վերցրեց քարտերը, ստուգեց և թերթաքարե տախտակին, որն ըստ երևույթին հենց այդ նպատակով էր պատրաստված, գրեց 5 թիվը։ Լրաբերը գնաց։ 5 րոպե էլ չանցած հայտնվեցին երկու նոր սուրհանդակներ։ Լուանյակը իր պատուհանից հարցուփորձ արեց նրանց։ Մեկը եկել էր բուրդել դարպասից և բերել էր 4 թիվը, մյուսը տամպլ դարպասից և անվանեց 6 թիվը։ Լուանյակն այդ թվերը խնամքով գրեց տախտակին։ Այդ սուրհանդակները, ինչպես և առաջինը, հեռացան, և նրանց հետևողական կարգով փոխարինեցին նոր ժամանակ 4 հեծյալներ։ Առաջինը Սեն Դենի դարպասից 5 թվով, երկրորդը Սեն Ժակ դարպասից 3 թվով, երրորդը Սենտ Օնորե դարպասից 8 թվով, չորրորդը Մոնմարտր դարպասից 4 թվով, և վերջապես հայտնվեց 5-րդը Բյուսիի դարպասից, նա բերեց 4 թիվը։ Այն ժամանակ լուանյակը իր համար խնամքով հաշվեց ներքոհիշյալ տեղանուններն ու թվերը. Սեն Վիկտորի դարպաս 5, Գուրդելի դարպաս 4, Տամպլի դարպաս 6, Սեն Դենի դարպաս 5, Սեն Ժակի դարպաս 3, Սենտ Օնորեի դարպաս 8, Մոնմարտրի դարպաս 4, Բյուսիի դարպաս 4, ի վերջո Սեն Տաունի դարպաս 6, ընդամենը 45։
«Լավ, այժմ»,
բամբ ձայնով որոտաց լուանյակը,
«բացել դարպասը և ներս թողնել բոլոր ցանկացողներին»։
Դարպասը բացվեց։ Ձիերը, ջորիները, կանայք, երեխաները, սայլերը անմիջապես մտան Փարիզ, ենթարկվելով կամրջի Սյունամիջյան նեղ տարածությունում խեղդվելու վտանգին։ Սենտ Անտուանի փողոց կոչվող լայն երակով ընդամենը քառորդ ժամվա մեջ անցավ մարդկային ամբողջ հոսանքը, որը առավոտից ի վեր ծովացել էր արհեստականորեն ստեղծված ամբարտակի մոտ։ Աղմուկը գնալով դադարեց։ Պարոն դը լուանյակը ու իր մարդիկ նորից հեծան ձիերը։ Ռոբեր Բրիկեն, որը առաջինը հայտնվելով վերջինն էր մնացել այնտեղ, սառը անտարբերությամբ անցավ կամուրջը վերջափակող շղթայի միջով, քթի տակ փնթփնթալով։ «Բոլոր այս մարդիկ ուզում էին ինչ-որ բան հասկանալ, և ոչինչ չհասկացան նույնիսկ իրենց սեփական գործերից. Ես ոչինչ չէի ուզում տեսնել, և միակն էի, որ ինչ-որ բան տեսա. Սկիզբը գրավիչ է, և կշարունակենք. Բայց ինչ միտք ունի. Ես գրողը տանի, բավականին բան գիտեմ. Էլ ինչու պիտի աչքերս չառածնայեմ, թե ինչպես են 4 կես անում այդ պարոն դը Սալսետին»։ «Չէ, ես գործ չունեմ. Մանավանդ, որ ես հրաժարվել եմ քաղաքականությունից»։ «Գնանք ճաշենք»։ «Արևն արդեն կեսօր ցույց կտար, եթե առհասարակ երևար»։ «Ժամն է»։ Այս խոսքերով նա մտավ Փարիզ, ժպտալով իր խաղաղ, խորամանկ ժպիտով։